Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. 17 je časova i 6 minuta. Tema današnje zdravstvene tribine su oboljenja prostate i erektilna disfunkcija kod muškaraca, ali i seksualna disfunkcija kod žena. Zašto je važno da se o tome ne ćuti i potraži pomoć lekara? O dijagnostici, terapiji, procentu izlečenja govori naš gost, profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog i seksolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Moje ime je Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušalci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesore Miloševiću, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas naš.
Najavila sam jednu vruću temu, ako smem tako da se izrazim, ali da najpre krenemo od ovog pitanja zbog čega je bolest prostate postao učestali zdravstveni problem kod muškaraca.
Sama činjenica da se period življenja, preživljavanja produžio od 1900. godine kada je bio 50 godina, danas stigao u Srbiji do 72-3 za muškarce, a u Europi do 82-3, a po nekim pretpostavkama naučnika, naš vek je i 100 godina i 110, javljaju se neke nove bolesti. To nije tačno da se one javljaju češće nego u nekom prethodnom periodu, nego jednostavno mi živimo duže. I ono što jeste možda tužno, što se taj život produžava u starosti. U mladosti ostajemo i dalje na 50 godina, a onda kad krene 60, 70, 80, 90, mi živimo u starosti. Prema tome tu se javljaju bolesti kao što su tumori maligni, kao što je kod muškaraca adenom prostate, karcinom prostate, tegobe s mokranjem. Zato medicina mnogo sad ulaže i tehnološki i naučno u to da se reši problem kvaliteta života kod ljudi koji pređu, prežive 70. godinu. To je i jeste taj medicinski anti-aging, borba protiv starosti. Mi možemo danas slobodno da kažemo da imamo timove koji se bave time u Beogradu da produžimo kvalitet života. Znači, ne da produžimo život. To zavisi više od socijalnih trenutaka, od političke situacije, od načina ishrane, od svih drugih parametra, koliko ćemo mi dugo živeti. Ali kvalitetnije možemo da živimo, da budemo sposobni, da budemo aktivni i do 80 godina.
Hoćete da kažete da zaista starost onda bude lepa, da imamo mogućnosti da taj kvalitet zapravo omogući i bolje funkcionisanje i mentalno i fizičko?
Upravo to sve, znači i mentalno i fizičko, to je povezano, znači psihosomatski sindromi, što se kaže. Jednostavno, cijela ekipa koja je vrlo stručna, znači tu su endokrinolozi i kardiolozi i urolozi i hiruzi, ginekolozi naravno, pokušavaju da muškarcu ili ženi produže kvalitet života. Žena je surovo, recimo, napuštena od prirode sa svojih 40, 45, 50 godina kad doživi menopauzu, takozvanu, kad je priroda oslobodi svojih hormona. Međutim, danas medicina zna da hormone ne sme da napusti. Ona mora da nastavi sa tom hormonskom nekom terapijom i da živi kao mlada žena, da ima lepu kožu, da bude mladolika, da bude vesela, da bude srećna i da doživi svojih 80 godina koje prosečno treba da doživi. U narednim 10-20 godina će doživjeti i 90 možda, ali da do krajnjih godina bude imala kvalitetan život. Za muškarca to najčešće, pošto muškarci svoj kvalitet života često vide kroz seksualnu funkciju, da im se omogući ta funkcija i do 80 godina.
Ovo zvuči obećavajuće. Mi ćemo još govoriti o toj seksualnoj, o seksualnom životu i funkciji, odnosno disfunkciji koja prati ljude posle 50. Vi tvrdite da to jeste izlečivo i da je moguće da se živi kvalitetnije. A da se vratimo još malo na ovo pitanje o bolestima prostate. Na koje bi simptome trebalo obratiti pažnju kako bi na vreme bile otkrivene promene na prostati?
Nažalost, kod nas ne postoji osiguranje koje će vas terati, kao što vas tera da registrujete kola svakih godinu dana, je tako, da napravite neki rutinski pregled, da li je auto dobro, da li koči dobro i ne znam šta. Kod muškarca se to i uopšte našem zdravstvenom sistemu nije uvela obaveza muškarcima da posle 50. godine pregledaju svoj urotrakt. Ja kao urolog pričam o tome. Ne govorim o mozgu i plućima, to će pričati pulmolog ili neurolog. Urotrakt podrazumeva pred svega prostatu, kao najčešće obolenje muškaraca starijih od 50 godina. To podrazumeva po svetskim normama da posle 50. jedanput godišnje muškarac dođe kod urologa, napravi pregled markera tumorskih, takozvani PSA, napravi ultrazvučni pregled i razgovara sa urologom koji će još proceniti da li treba još nešto da uradi ili ne. To je osiguranje koje mu nudi besplatan pregled jedanput godišnje, a ako ne ode na taj pregled, on gubi to osiguranje i onda kad se razboli, onda ga košta, mnogo ga košta lečenje. I onda se ljudi boje i idu, naravno da idu jedanput godišnje. Zašto je to dobro? Zato što oni se susreću sa lakim bolesnicima. Garancija, što ja kažem pacijentima, dobijate garanciju godinu dana. Garancija ne znači da neće oboleti od prostate, ali mu znači da ako obole da će biti izlečen.
I ako on zapravo godine, je to jedan preventivni pregled,
bravo,
koji...
Tako je, ali ako on ne dođe za tih godinu dana, ne dođe nego promaši, pa dođe kroz 4-5 godina kad dobije bol neki.
Onda je već kasno.
Zato se kod nas i zove, ne zove se hospital ili medicinski centar, nego zove bolnica. Što se ljudi, verovatno je to još Vuk Karadžić smislio, ne znam ko, jer naš jezik je vrlo jednostavan i vrlo jasan, nazvao bolnicu zato što ljudi dolaze tamo kad ih nešto zaboli.
Hoćete
što
da
je
kažete,
u stvari najpogrešnije.
Hoćete da kažete da zapravo mi stalno gasimo požar, a
je,
ne radimo je prevenciju.
Mi, pa to smo videli i u prethodnom ovom periodu od pre 15-20 godina, mi smo gasili požar i naš divni predsjednik je uvek bio pametan i jasan kad gasi požar, nikad unapred nije smislio kako će da reši da ne dođe do požara.
Evo, profesore, da još kažemo koje su to novine u lečenju u našoj zemlji, ali i u svetu kada je reč o bolestima prostate. Vi ste u toj materiji zaista neprestano i pratite sve trendove.
Medicina najviše je napredovala u poslednjih 50 godina u tehnologiji. Tehnologija je u stvari dovela do napretka medicine. Mi smo znali mnogo toga. Ja kad čitam knjige, sad kad pišem, sad sam ušao u fazu kad sam počeo da pišem knjige, čitam i to je sve se znalo i pre 40-50 godina. Ali tehnologija nije pratila medicinu. Danas je tehnologija, mogu slobodno kažem, iznad medicine. Ona je toliko brzo napredovala, pogotovo naše srpske medicine, zato što mi prvo nemamo tehnologiju, zato što to košta, tako. Jeste nametnuta, ja prosto sad razmišljam da li je to dobro ili nije dobro, ali vi danas stvarno imate mogućnost jednodnevne hirurgije, da se prostata operiše za jedan dan i da pacijent ide za dan, dva kući, posle operacije ili robotom, ili laparoskopski, ili transuretralnom resekcijom, takozvanom, bez klasične hirurgije. Klasična hirurgija jeste ostala za određene pacijente i mi moramo da prođemo u edukaciji svoje učenju, u svom, kako da lečimo ljude, sve te faze. Znači, mladi urolog mora da prođe sve te faze, zna i tako. Jer se desi da nekad ove moderne tehnologije zakažu, da jednostavno kompjuter stane s radom, uđe virus, i onda moramo da idemo klasično. Prema tome, sve to mora da se prođe, sve te faze moraju da se prođu, ali mislim da dolazi vreme kad će jednostavno lekar biti čovek koji će biti sa strane negde i moći će iz Amerike da operiše u Srbiji i Srbiji u Americi, sve zavisi koliko je naučio svoj posao. Znači, kompjuterskom vezom on može sa robotom da operiše iz Beograda u Njujorku. Nažalost, danas to može realnije da bude iz Njujorka u Beogradu.
Zato što smo mi, nažalost, siromašna zemlja, ali
pa
nadam
nemamo
se da će to ipak biti prevaziđeno. A na liniji imamo Stanišu iz okoline Jagodine. Staniša, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste želili da pitate profesora Miloševića, da. Izvolite.
Pa, htio sam da pitam ovako, ja imam 65 godina. Halo?
Da, čujemo se, izvolite.
5 godina. Jako često idem preko noći toaletu, ali obilno mokrim debljine, malte ne hemijske olovke i ta količina, pokušao sam da izmerim i preko 2 i više litara. Što se tiče ove funkcije, mislim da li to ima veze sa prostatom. I druga konstatacija, ja uzimam duži period malo ove kako se kaže, ove medikamente za održavanje seksualnog odnosa.
Koje?
Pa uzimo sam petežno levitu, 10 pa 20, ali to mi sad toliko, nije ni loše, ali prešao sam na ovo malo agresivnije, ako ja ne osjećam nikakve te gobe za jadres. To je posle sat vremena mokrenje 5 puta za svaki 10 minuta. Ali što se tiče odnosa izuzetno kvalitetan, odnosno drži se čvrstina, može da kontrolišeš sve ovo kako.
Vi ste očigledno maneken Levitre, Bajera, jer to je lek, mi obično ne volimo da govorimo ta imena koje su reklamna, nego to je Vardenafil. Vi koristite Vardenafil i on vam pomaže. I taj lek treba da vam pomogne oko mokrenja. Što se tiče mokrenja, sa 65 godina sigurno da ga imate. Ali vi niste nijednom trenutku pomenuli da ste bili uopšte kod lekara, urologa, da vidite da li imate zaostatak mokrenja, mokraće u bešici, da li, a rekli ste da imate debeo mlaz. Znači, mokrenje ne zavisi samo od prostate, nego zavisi od mišića mokraćne bešike, a u godinama on slabi, on nema tu energiju da izgura svu mokraću iz bešike, tako da sve to treba da se sagleda urološki, znači da se gleda urolog da vidi kakve je stanje vaših hormona, kakav je testosteron, muški hormon, jer on pojačava mišiće, on će vam dići taj nivo praženja, pojačat će bešiku, a prostata svojim tokom raste, ako previše poraste, onda mora da se operiše.
Dobro,
a ona ne utiče na seksualnost. Vi ste svojim Vardenafilom ili Levitrom, kako vi to zovete, rešili svoj problem i možete slobodno da je koristite, ne preterano, nemojte da preterujete, jer toga može da se umre ako se pretera.
Znači,
jedan, to je dobro. Za koliko godina imate? 65?
Yes.
Pa vi ste super onda.
Staniša, hvala na pozivu da damo mogućnosti i drugim slušalcima da se jave, a evo mi ćemo iz studija da nastavimo razgovor. Upravo se slušalac javio i pitao je za ta stimulativna sredstva. Koliko je pametno to činiti na svoju ruku kada je reč o toj erektilnoj disfunkciji, odnosno postizanju erektilne funkcije?
Ja odmah mogu da kažem da sam ogorčeni protivnik korištenja sredstava bilo kakvih lekova na svoju ruku. Postoje neleci kao razni preparati biljni koji se prodaju i oni su izloženi često u apotekama na prvom frontu, onom tamo gde je, i to može, to nije problem, to ne može da šteti, to je dokazano ne šteti. Ali lekovi, koliko pomažu, toliko mogu da štete. Znači, lekovi, ja eto, dajem svoje iskustvo, bili smo u Nemačkoj u nekoj prezentaciji, moj kolega jedna imao glavobolju, ja sam kao lekar otišao u apoteku da uzmem aspirin i molio sam apoteku, no nije htela da mi da aspirin bez recepta. Znači, lekovi nikako ne smiju da se koriste bez odgovarajućeg stručnjaka koji stoji iza toga. Ono što je kod nas poražavajuće, zato što svi ti lekovi koji mogu vrlo opasni da budu, se prodaju preko oglasa, prodaju se na crno, preko novina i tako dalje.
Oglašavaju se i u elektronskim medijima.
U ERCUDA se oglašavaju i to jeste malo problem u našoj sredini koja je neregulisana kada je u pitanju farmaceutska ta kuća ili rad i tako dalje. Lekovi se znaju zašto se koriste i kad se koriste. Druga stvar, ono što je činjenica, vi kad tražite lekove, morate malo da budete i pametni. Morate da idete, ako imate problem sa hormonima, ne treba da idete kod ginekologa, nego idete kod endokrinologa. Ako imate problem sa mokrenjem, idete kod urologa. Ako imate problem sa porođajem, idete kod ginekologa. Znači, tu pacijent mora isto i lekar opšte prakse koji bi trebao da upućuje pacijente kod pravog stručnjaka, tu malo naša medicina zataji. I to jeste neki problem, zato što ili se pacijenti jave kasno, kad ih zaboli, ono bolnica što smo pričali malo pre, ili se jave pogrešnom lekaru, koji ne zna tu proceduru. Zamislite ginekolog koji leči hormone i daje hormone pacijentkinjama, a one večito idu kod ginekologa, misle da je on njihov lekar.
Ali zapravo iz ovog razgovora, profesore, ja zaključujem da je to multidisciplinarni problem.
Naravno, naravno, ali lekar opšte prakse treba da se edukuje i to je ono što je kod nas problem. Da zna gde, ne treba on da zna sve i ne može da zna sve, kao što ja kao urolog ne mogu da znam neurohirurgiju i neurologiju, ali ja mogu i on mora da zna gde će uputiti svog pacijenta, kom stručnjaku da uputi. Jednostavno, da to bude jedan mehanizam, jedan sistem koji će funkcionisati. Niko od njega ne traži da on zna da leči prostatu, da leči mozak, ali zna ko zna da leči.
Najvažnija je dobra dijagnoza i onda dobra i terapija, je li tako?
Da, i pravo upućivanje pravom stručnjaku, mislim, to je to.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu, 17 je časova i 20 minuta, na liniji je Nada iz Surčina, a naš gost je, da ponovim, profesor doktor Aleksandar Milošević iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara, urolog i seksolog. Nado, da li se čujemo?
Da, čujemo se, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdrav svima u studiju. Ja imam jedno pitanje, kratko, a mislim i da je zanimljivo.
Izvolite.
Ja imam 52 godine i unazad barem 10 godina redovno sprovodim Kegelove vežbe. Gospodin profesor doktor zna šta je to?
Znam.
Moj suprug ima 53 godine, još nije bio na pregledima prostate, a ja mu stalno savjetujem da radi te Kegelove vežbe, da ih sprovodi kao i ja. Pa sam htjela da pitam gospodina doktora da li sam u pravu.
Vi ste fenomenalno pitanje postavili, zato što stvarno i vidi se da ste stručni dosta, da ste maltene zašli u medicinu. Kegelove vežbe, masa doktora i ne zna šta znače. Pošto ja bavim time, sticam u komisiji, znam, znači stežete mišiće donje karlice, na taj način sprečavate ono što je kod žena često, a to je inkontinencija, znači gubitak mokraće pri kijenju, hodanju, kašljanju, pogotovo kod žena koje su rađale. Kod muškaraca to nije neophodno, zato što oni imaju veći problem u retenciji za ostatku, oni ne mogu da isprazne bešiku kako treba, znači Kegelove vežbe ništa neće pomoći ako su relativno zdravi, nisu inkontinentni, što se dešava posle operacije nekih i tako dalje. Znači kod njih ne treba, ali treba da sa 53 godine, on već jedan put je morao da ode kod urologa, da mu uradi taj marker tumorski prostate, kao što ste vi trebali da odete kod urologa da vam ispipa dojke, da vidi da nemate nešto, jer to su najčešća obolenja, znači tumor dojke kod žena, tumor prostate kod muškaraca, a tumor pluća kod svih. Prema tome, danas u ovo vreme kad dišemo vazduh i ne znamo šta udišemo, a pogotovo što kod nas je pušenje vrlo moderno i svi uzimaju po dve pakle dnevno i tri, znači to su neki pregledi koji ja savjetujem posle 50. godine jedanput godišnje da se urade i laboratorija, naravno. A Kegelove vežbe ne za muškarca. Terajte ga da ode kod urologa, da napravi pregled, da uzme tumorski marker i ultrazvuk, a ne da radi Kegelove vežbe.
A hvala vam najljepše na savjetu.
Zahvaljujemo Nadi na pozivu. Profesore, evo, ovo je prilika da malo govorimo sada i o erektilnoj disfunkciji. To je prilično rasprostranjen i zabrinjavajući zdravstveni problem sredovečnih muškaraca, bar tako izgleda na prvu ruku, a sve češće i mlađi ljudi imaju te poteškoće.
Prošle godine izašla knjiga, moja prva knjiga sa profesorom Pušićem, koji je profesor na Univerzitetu u Beogradskom kineskog jezika, inače filozof, i on je napisao uvodni deo te knjige o istoriji penisa. Posle toga sam ja pisao o medicini penisa, se time bavim već 20 godina i jednostavno tu mogu da pročitaju sve ako ih interesuje, ima ih u bibliotekama. Ali s druge strane, pisana je dosta razumljivo za normalan narod.
Popularnim jezikom.
Da, popularnim jezikom, i nacrtano je sve i slikano i tako dalje. Zanimljiva je knjiga. Ali ono što mogu da kažem, činjenica je da je seksualnost u Srbiji jako ugrožena. Kad to govorim, mislim na muškarce i na žene. Žene su pod uticajem vera, vaspitanja, hrišćanstva, svega ostalog, jer pazite, vi morate da se setite da kad prvo što mi razmislimo, mislimo da je Eva kriva, je li tako, pošto je dala Adamu jabuku, znači žena je kriva za sve.
Navela ga je da pojede jabuku.
Da pojede, i onda je ušla i Bog ih je prepoznao odmah, da su napravili incest ili već nešto kako su to zvali.
Prvi ljudski greh.
Da. Tako da jednostavno žene su pokušale da se izbore i mislim da to rade na loš način danas preko raznih estradnih umetnica, da liče na njih, da se ugledaju na njih i da se bave nekom seksualnošću, kvazi seksualnošću koja nije uopšte realna. Prema tome to je sve ugroženo, jako ugroženo i to pokazuju parametri da svega 95% žena doživljava orgazam. To je sad predavanje koje će biti u Akademiji nauka 17. oktobra, dokaze će biti za to i prikazano i objašnjeno sve, a u komunikaciji s muškarcem to je svega 30 nešto posto i mislim da smo tu najgori.
A kad kažete kad Srbija, da li je baš Srbija najgora ili je tu
jedni smo najgori, kad kažem Evropu mislim da je Srbija deo Evrope ipak.
Dobro. Ove,
a muškarci imaju u Srbiji skoro 50% problem sa impotencijom, sa nemogućnošću postizanja erekcije.
Da li su to, da li su to samo oni iznad 50. ili oni mlađi?
Ne, svi. Kod mladih je češće tu strah od neuspeha. Znači, neiskustvo, neznanje i jednostavno strah. Zato što ne znaju, gledaju porno filmove na kojima vide da su muškarci sa ogromnim penisima, žene koje su prelepe, koje vrište. Znači, to je sve nerealan svet jedan koji je njima pristupačan. U moje vreme, mi smo jedva došli do Playboya koji ima pare da kupi Playboy ili smo Čik neki čitali gde su bili i to je bilo sve od literature koju smo imali. Znači, nismo bili
prezasićeni
pornografijom. Pornografija je uništila seksualnu komunikaciju. To je moje mišljenje i ja stojim iza toga i to ću na svakom nekom nivou da pričam. Na taj način dostupna pornografija je uništila jer se stvaraju tabuje i stvaraju se teme da sve devojke liče na neku estradnu umetnicu jedan put, tako? Trude se da nju oponiraju. S tim što Marilyn Monroe je bila ljubavnica Kennedyja, znači predsjednika države, a kod nas lepotica je bila ljubavnica ili žena kriminalca najvećeg. Tako da su to različiti nivoji koji mi moramo da imamo i tu društvo mora da stvori nešto, da se odredi potpuno prema šundu. Čak i u vreme Tita je postojao šund neki koji je plaćao posebni porez, bio radio Šabac čuveni koji je puštao muziku onu koja nije primjerena, a vi danas na svim radio televizijama,
nama su televizije zapravo preplavljene,
tako je, preplavljene šundom,
i šundom
na neki način, tako je. I vi ako ne budete ispred proseka, srpskog proseka u razmišljanju, a to je televizija treba da bude, ako se uređivačka politika vodi tako da budete ispod, da bi zadovoljili prosečnog, onda vi u stvari gušite taj narod da se razvije u nekom normalnom smislu i dovodite do jedne ženske anorgazmije i do muške impotencije. I onda ste doveli do toga da jednostavno imate belu kugu, da se deca manje rađaju, da nema normalnih odnosa među ljudima, da vi u kafani vidite 4 devojke i 4 muškarca koji sede odvojeno, da nemate na ulici osmejak, da nemate normalnu komunikaciju.
Tinejdžeri su u velikom problemu, vi ste sada zapravo načeli taj problem.
Nemamo ni jednoj školi čas seksologije, baš sam pre neki dan pričao sa direktorkom jedne osnovne škole, pa oni bi trebali već u 4. godine da uvedu, da se napravi edukacija profesora koji žele to, da edukuju mlade ljude kakve je normalan odnos, šta je normalno život, šta je normalno. Najteže je biti normalan. Najlakše je pustiti plaćenog glumca koji je uvežban, koji je smišljen, koji je nadrogiran, koji je dobio sve moguće lekove da bi imao dugotrajnu čvrstu erekciju, što nema veze sa normalnošću.
Dakle, to je važno da naglasimo da to nije realno,
nije
i da
realno,
ljudi
pa
ne treba da to prihvataju kao neki dobar primer.
To možda formirana ličnost, čovjek, muškarac od 60-70 godina i žena koji su izgubili nagone svoje više i pao im je i hormoni i tako dalje, možda mogu da uzmu kao pomagalo neko svoje, da kroz to stvore neki virtualni svet svoj, da naprave neku ideju da bi ostvarili i dalje svoju seksualnu komunikaciju. Ali pre svega i tu ima rešenje. Seksualna komunikacija koja podrazumeva penetraciju, a to znači ubacivanje penisa u vaginu, je podobna za određene godine. U nekim godinama to može da pređe u totalno drugi nivo. Picasso je recimo pravi dokaz. Picasso kao vrhunski umetnik, on je slikao žene sa 80 godina koje ima penis izrasta iz glave, znači žene koje masturbiraju. On je jednostavno doživljavao i na taj način i privlačio pametne žene oko sebe i tako i napravio dete sa 80 godina, ali to je sad stvar u glavi, što je jedan glumac bio kod mene skoro na pregledu i kaže, meni ne treba to, kaže, ja imam šraf u glavi, ja ga kvrknem i on funkcioniše.
Na liniji imamo, da, na liniji imamo Mariju iz Valjeva. Marija, malo ste duže čekali, izvolite, dobar dan.
Dobar dan. Ja bih da pitam lekara.
Da, izvolite.
U ime mog brata. On leči prostatu i ona je uglavnom u granicama i ono i hormoni 0,34, prosto sve to. Međutim, ide na 6 mjeseci na ultrazvuk i u septembru mu je konstatovano desni bubreg, pa ste, levi je u redu, bez kalcifikacije, što znam, a desni polovina je u redu, gornja polovina, a donja je u kao magli. To je bilo u septembru. A onda u maju, na ultrazvuku, je rečeno da, odnosno lekar je konstatovao da se ne definiše prosto desni bubreg, uopšte ga ne vidi, kao da nije tu, a nije tako rekao, prosto ga nema, ne identifikuje se, dobro, ne vidi ga. I sad kad je, a levi je u redu i dalje, s tim što je naglasio, valjda 121.
12 mm, to je 12 cm, dobro, to je normalno.
Levi.
Da.
Ali desni se uopšte ne vidi. I sad, kad je sa tim nalazom otišao kod urologa, on prosto kao da nije to primetio, ni ništa. Kako bi komentarisao. Tako da se pitam pa šta bi to bilo.
Evo ovako da vam kažem, prosto, Sveti Sava, naš vrhunski doktor, prvi koji je počeo da se bavi medicinom u Srbiji i zato i postao Sveti Sava, on nije imao niti ultrazvuk, niti rengen, niti bilo šta. Ono što je znao da pita pacijenta da li ima tegobe ili nema. Ako čovjek nema tegobe, ako niste mi rekli koliko godina ima, koliko ima godina pacijenta?
75.
A ima već dosta godina, znači prešao one srpsku normu za muškarce 72-3 godine, koji je naš prosek. Znači on treba da uživa u svom životu ako nema tegobe. Ne treba pretjerano da obraća pažnju, jer pazite, tehnologija jeste, ultrazvuk jeste dobar, ali pitanje je koga je gledao, da li zna čovjek da gleda, taj koji je gledao, nemojte da verujete doktorima svim. Znači ima ljudi koji znaju da gledaju i koji ne znaju, a svima je dozvoljeno da se bave time. Prema tome, on ako nije zadovoljan, ako nema tegobe, to je bitno. Znači, u redu je. Ako nije zadovoljan svojim lekarom, nek promijeni lekara i ne traži mišljenje od drugog lekara.
On je dobar čovjek, prosto jedan i drugi su urolozi, nije isti bio na ultrazvuku.
A koji, kako se zovu, da vam kažem vam da su dobri ili nisu?
Kaži. Prosto, znate,
ja evo, nijem, Marija, kako se zovu lekari?
Pa nije važno.
Dobro.
Zašto? To je problem na vaš pacijenata. Nikad nećete da priznate ko je lečio i ko je pogrešno lečio ili dobro lečio. Znači,
ne,
treba i da pohvalite i da pokudite.
Ne, prosto ne bi, nisu loši ljudi, nisu niti neki loši lekari, prosto po imenu znam ih ja. Ne,
pa dobro, a šta je onda problem? Pa ste, čovjek nema tegobe.
Pa ne, ali nije uopšte komentarisao to, prosto se ne vidi bubreg.
Pa dobro, nije viđen, ljudi se rode bez jednog bubrega i žive ceo život i ne znaju.
Ja bih se u redu, zbog toga pitao me to.
Nemojte da patite zbog vašeg brata. On nema tegobe, ima 75 godina.
Da.
Prema onom što ste mi pričali, ja samo mogu da nagađam, jer nisam ni video pacijenta, niti ga pregledao, da će on živjeti još najmanje 5 godina, a time će postići rekord srpskog preživljavanja.
Hvala.
Prijatno, Marija, Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje, Zdravstvena tribina. Vreme je za jedan reklamni blok i muzičku numeru, a onda nastavljamo razgovor u našem studiju. Gost, profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog i seksolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Eko.
Blagodarim gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
'49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubav.
Post Scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mario,
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Moj tata, moj tata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju, Čačku, Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu. 17:39. Naš gost je profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog i seksolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Danas govorimo o erektilnoj disfunkciji, o problemima i oboljenjima prostate, o seksualnoj disfunkciji kod žena, koja je itekako prisutna, ali se o njoj sve manje govori ili se malo govori. A na liniji, pre nego što krenemo da govorimo o ovome, profesore, na liniji imamo Aleksandra iz Trstenika koji je želeo da postavi pitanje, a još jednom samo da ponovimo i broj telefona 011-322-5299 i 011-322-5499. To je broj telefona na koji se možete javiti. Ja sam pogrešila, Vladimir iz Trstenika se javlja. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Željeli ste da pitate profesora Miloševića, izvolite.
Da, ovaj, imam jedno pitanje. Ja imam 42 godine, inače sam u penziji. Od 97. se lečim od paranoidne šizofrenije, a imam problem sa unosom tečnosti, jer dnevno pijem 10 do 12 litara tečnosti, tako da 3-4 puta noću ustajem da mokrim. Da li je to u pitanju prostate ili nešto drugo? Evo samo toliko.
Pa sama činjenica da pijete toliko količinu tečnosti govori da nije prostata, jer vi ste 42 godine, šanse da je prostata obolila je 2%. Ali unos tečnosti, vi to što već što uneste morate da izbacite, i vi svoje bubrige opterećujete sa ogromnom količinom tečnosti koju mora da izbace, i onda morate da praznite to, da izbacite i sebe, jer jednostavno ono što unesete morate da i iznesete, tako da smanjite, nemojte više od 3 litra da pijete.
Zahvaljujemo Vladimiru iz Trstenika. Profesore, evo, u prvom delu emisije smo govorili o problemima i oboljenjima prostate, o terapiji takođe, ali erektilna disfunkcija jeste problem koji pritiska kako mušku populaciju, koja se čini se više bori da to prevaziđe, ali šta je sa ženama? One zaista to potiskuju, ukazali ste u pitanju vaspitanje, veroispovest i niz drugih socioloških faktora koji utiču na njen seksualni život.
Pa falusna istorija čoveka, što piše u knjizi, ko bude kupio moći da pročita, znači jednostavno problem sa falusom uzdignutim ka nebu, ka nečemu vasioni, je postojao od uvek, i to govore i stubovi razni, građevine koje su u obliku falusa, pa čak i mi imamo u Beogradu dva falusa, imamo onaj jedan koji je napravljen u vreme Demokratske stranke, ovaj most novi sa faloidnim oblikom, onaj koji se drži žicama, i imamo na Avali onaj drugi koji ja povezam sa komunizmom, koji se ruši pa se diže ponovo i tako dalje. Znači to jeste jedan predmet umetnika, znači uopšte ta falusna ideologija je prošla civilizacije mnoge i napravila obelisk, recimo, pazite, to je sve sunčani satovi, sve to na neki način stimulisano odatle i dokazano je to. Tako da falus predstavlja nešto što se prvo ispitivalo u medicini 82. kad se napravilo udruženje, svetsko udruženje za ispitivanje seksologije, prvo je bio muškarac. Nije to za džabe, on je jači od žene, on ima testosteron, žena nema, on je spremna uvek da se sakrije na kraju, i njeni polni organi to pokazuju, njeni su polni organi sakriveni, a muški su istureni. Vide se i odmah se vidi i problem, ako postoji. Tako da su muškarci nametnuli svoj problem i oni se najčešće javljaju lekaru kad ga imaju. Za razliku od žena koji svoj problem, kako su građene, tako ga iskrivaju i retko se javljaju. Ja u poslednje vreme kad sam počeo da se bavim seksualnošću žena, svaku mlađu devojku koja je došla zbog nekih bolova nejasnih u maloj karlici, pitam da li imate orgazme, da li doživljavate sa partnerom, i masa žena mi kaže da ne. To je ono što je meni poražavajući podatak. Znači, devojka koja planira da se uda za muškarca nikad nije doživjela orgazam s njim. Znači, u tom seksualnom, znači, da je totalno zatvorena u sebe, znači, da je sve ono što je Bog dao, ona doživljava da je nije dao. Ona ne shvata da je njen genitalni organ rastao unutra, a nije rastao spolja kod muškarca.
Da li vi možete da pomognete takvim ženama? Da li kako je to da izlečivo?
Ne? Pa kako da ne? Pa danas već je nauka 10 godina za njih se upravo bavi ženama. Muškarci smo već prevazišli. Smučili su nam se. Oni samo isturaju svoj organ i to im je glavni problem i oni sve vide u rešenju svoje erekcije. A žene ga skrivaju i to je najveći problem. I možemo danas da pomognemo ženama sa savetima, sa lekovima čak. Naravno, ne postoji čarodna pilula kao što je postoji za muškarce Levitra, Viagra, Cialis, ali postoje lekovi kojima to može i naravno kod žene koja je socijalno ugrožena, koja je ugrožena samim tim što je fizički slabija, koja je ugrožena sa verom, znači hrišćanstvo je jednostavno dosta ženu zapostavilo i napravilo patrijarhat jedan počeši od srednjeg veka, samo to je najgrublji deo uništenja slobodoumnih žena kad je su bile proglašavane veštice, postojala je čitava literatura o vešticama, kako prepoznati vešticu koje su spaljene, smatra se da oko 380.000 žena je spaljeno na lomači zbog svoje slobodoumnosti, zbog svog seksualne aktivnosti. I sad možete misliti koliko se to uveže u naš mozak, u vaspitanje, i žena je uvek nekako skučena, stegnuta i neće da pokaže svoje pravo lice. E sad, tu
vi ste skrenuli pažnju na to, dakle ne samo hrišćanstvo i druge veroispovesti,
kako
arapski
da
svet takođe trpi, govorimo o ženskoj populaciji.
Pa, kompletna ta vera koja danas postoji, znači od muslimanstva, postoji jedan test na ne znam koliko hiljada, 28.000 žena. Otprilike najsrećnije, najzadovoljnije su žene norveške, švedske i tog dela. Kako idu ka jugu, sve su nezadovoljnije. Iako se južnaci, italijani, recimo, hvale tom ljubavlju. Međutim, mi ne smemo da zaboravimo Rim, gde je patrijarhat bio, gde je žena bila potpuno podređena. Muškarci su bili dominantni do kraja i to je prihvatilo i hrišćanstvo na kraju od Rima koje je postalo i nastavilo se to da mi nismo ravnopravni. A u stvari i dan danas postoji ta diskriminacija žena, pa na kraju kroz pornografiju. Žena se na neki način prikazuje kao, opet na neki način kao veštica.
I kao izopačeno biće.
Kao izopačeno biće, da. Nema nežnosti, nema tajnosti, nema nečega što jeste ženska priroda. Jer žena je skrivena, njena seksualnost je skrivena. Njena, dugo je hrišćanstvo prikazivalo ženu kao majku.
Kao i ona je pesnički rečeno
biće.
Velika tajna.
Venera, kad je prikazivana kao gola žena sa svojim lepotama telesnim, ona je uvek držala bebu u sebe. Znači, njena prikazivanje je, nije bilo seksualno, nego je bilo majčinsko, znači materinsko i tako dalje. Znači, hrišćanstvo je tu seksualnost žensku ubijalo, a žena je isto što i muškarac. Samo što je zbog socijalnih prilika, zbog vere koje smo, i zbog slabosti muškaraca, kad je u pitanju potencijal, muškarac kad je impotentan, on je ništa. A žena kad je anorgazmična, kada doživi orgazam, ona može da živi i dalje, može da i da izblefira. Znači, to su neke razlike koje postoje i jednostavno trebaju da se znaju i to može, naravno, kroz osnovnu školu, kroz gimnaziju, kroz fakultet. Zamislite, mi nemamo nijedan sekciju seksološku, nemamo katedru na fakultetu medicinskom o seksologiji. Postojali su pojedinci kao Kostić, čuveni profesor, pa profesor Marić, pa doktor Rakić, koji su se bavili seksologijom, bavili se svim, opisivali, ali nikad nije postojao ni jedan ispit. Ne mora ispit da bude socijalni kolokvijum. Vi imate u školi veronauku, ali nemate seksologiju. Nijedan jedini predmet nemate koji ne mora da bude obavezan, ne bude
fakultativan,
hvala Bogu. Ali treba da se obuče ljudi, da se obuči kadar koji će decu da uče normalnim stvarima, da uče na neki način i o zaštiti od trudnoće, da uči sve to, da polako oni, jer to je jedna od najfinijih komunikacija među ljudima, među muškarcima i ženama, seksualnost. Ona ne prepoznaje, ona nije zavisna od engleskog, francuskog, nemačkog jezika. Ona je seksualnost, ima svoj jezik.
Marijanović iz Despotovca, gospodin Marijanović želi da pita profesora Aleksandra Miloševića. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam doktora Miloševića i sve ostalom studiju. Doktore, imam 84 godina.
Car ste.
Seksualni odnos poslednji sam imao posle negde 81. godine. Do 81. godine. Penis mi se povukao i kožice iznad penisa i prosto se zalepila, tako da kad mokrim, osjećam da me peče mokraća, ali samo u gde je kožica, ne kroz penis. Ne znam šta da radim, nisam kod lekara, nisam išao uopšte, tako da sad nemam posebne poteškoće, mokrim malte ne uredno i redovno.
Dobro.
Samo otežano zbog toga što je...
Gospodine Marjanoviću, koje je vaše
šta je
pitanje?
Vama prvo, šta je vama prvi problem, mokreni ili seksualni odnosi?
Ne, mokrenje.
Dobro. Znači,
dobro,
znači sa seksom ste završili, to vas više ne interesuje.
Završen.
To možemo da rešimo, lakše.
Nisam koristio nikakva simulativna sredstva dok je dao Bog, dok te sam radio.
Dobro, ja ću vam dati orden jedan ako dođete kod mene, pod jedan, a druga stvar što se tiče mokrenja, morao bi da vas pregledam, da vidim ultrazvučni pregled, da napravim, da vidim lokalno da li kožica u tim godinama, može se desiti da se kožica stegne i da ne možete da je prevučete preko glavića, tako zvano.
Ne može,
pa da, stegne se i to treba onda obrezati, to je mala intervencija da se skine kožica da bi mogli da imate higijenu kako treba da čistite.
Eto.
Glans penisa ili kako Srbi kažu glavić, je li tako?
Da.
Da ne kažem ono na K.
Da
se lepo perete i to bi se rešili s tim. Vi ste zdrav čovjek, koliko vidim po glasu.
Pa, relativno ja sam.
Srce vam radi dobro.
Malo godina, imam mali dom, tu je.
Dobro, ja mogu ovako da vam rešim problem mokrenja, samo morate doći kod mene i da vas povratim u seksualnu funkciju, jer uopšte je zabluda da čovjek sa 85 godina ne može da ima seksualne odnose. Može, pogotovo ovako jedan čovjek kao vi po glasu prepoznaje.
Gospodine Marjanoviću, hvala što ste se javili da damo mogućnosti Dragiši iz Nišu da pita profesora Aleksandra Miloševića. Dragiša, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Izvolite vaše pitanje.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dragiša, na telefonu imam 53 godine. Pitao bi doktor, moje pitanje je veoma slično ovom prethodnom, s tim što bih ja rekao da sam se ja obratio kod urologa. Mi smo uradili kontrolu prostata i ovo je sve u normali, međutim imam taj problem sa kožicom koji je gospodin puno stariji od mene. Mogu taj deo kožice kompletno da povučem preko glavića, međutim prilikom odnosa
u erekciji ne možete. Da, to je relativna fimoza. Da li imate šećer povišen?
Pa nisam, ja sam radio pre jedno 6 meseci kontrolu.
Da li ste bili kod doktora Jablana u Nišu?
Ne, nisam, mi se vodimo, mi smo negde između Prokuplja i Niša.
Dobro, onda ovako, pazite, znači to jeste problem. Ako vam je kožica stegnuta, vrh, znači to je prsten se napravio neki, verovatno zbog povreda ili zbog šećera. Ako nemate šećer, onda verovatno zbog lokalnih povreda, ili ste urođeno već imali relativnu stenozu. Vi možete da koristite kremu, kortikosteroidnu, znači dermazin ili tako nešto, znači kortikosteroidnu kremu, da mažete to mesto koje ste. Znači kad prelačite kožicu tamo gde je stegnuto, da je mažete jedno mesec dana u tankom sloju, namažete, operete naravno penis, pa je namažete. Ako to ne uspije, onda mora se obreže. Intervencija je vrlo jednostavna, to je rutinska prva operacija koju učimo mi kao urolozi kad smo još klinci. Znači tu je estetika, tu postoje dve, tri vrste operacije. Može da se obreže kao muslimanska varijanta, da se skine skroz, može da se uradi samo estetska korekcija kožice i može da se zadeblja penis, što je bitno. Znači mi to radimo kod mene, nudimo naravno pacijentu ako želi da se ne baca višak, znači da se ne skida kožica, da se baci, nego da se iskoristi, da se zadeblja, da se duplicira kožica i onda dobijete malo deblji penis u prednjem delu ako imate zadovoljavajuću erekciju.
Pa znate kako, što se toga tiče, stvarno je sve u redu, ja nemam problema, nego meni to pravi problem kad ja posle odnosa, znate, kad treba da ejakuliram, ja ne mogu zato što mi je to stegnuto toliko jasno.
Znači, onda operacija, treba da se obreže.
Ja imam braca, Vasiljević mene u Prokuplju leči.
Odlično, nek vam obreže, kažete mu to, da u erekciji ne može da preučite kožicu, da vam uradi korekciju kožice.
Jel bi predlagali da se prvo proba sa tom kremom ili...
Pa možete, probajte s kremom mesec dana. Znači, kortizonska krema, dermazin ili već šta nađete. Samo bitno da je kortizon, da ima kortizona u sebi, to zapišite.
Aha.
Koju nađete kod vas. Kod je krema, dva put dnevno, mažete ujutru, uveče, mesec dana, operete penis prvo, osušite ga i namažete u tankom sloju.
Hvala lepo.
Važim, doviđenja.
Prijatno. Na liniji imamo Pirot, Zoran Nikolić. Dobro večer ili dobar dan. Zorane, dobar, vi ste isto želeli da pitate, ali kratko, da. Kraj emisije je.
Hvala. Samo da pitam doktora. Nisam od početka emisije, imam problem sa mokrenjem. Imam 58 godina. Otežano mokrenje. Evo godinu dve pijem Betamsal, Urorek, Finasterid, Beta. Kad mogu ja da se obratim doktoru da dođem u Beogradu? Nisam slušao emisiju, ne znam telefona.
Pa možeš da se obratiš, mada ti imaš, pazi, tamo u Nišu imaš, sve oni to znaju, da daju ti vrhunske lekove. Urorek je najnoviji lek, Finasterid najnoviji. Samo pitanje je zbog čega ti ga daju i šta je uzrok tvog, ako je prostata uzrok, koliko ti je PSA, koliko je PSA, kaži mi?
Molim?
PSA, koliko je, PSA.
To ne bih sad znao, pa ja sam na poslu, a papiri su.
Možeš, javi se, aj sad kako da mu kažem.
Mi ćemo se dogovoriti kasnije, neka se javi našem producentu, jer moramo da odjavimo emisiju. Moramo da se odjavimo, evo još jedno pitanje.
Ja da zovem,
da, zovite za 5 minuta, da se dogovorite sa profesorom, a mi, profesore, da zaokružimo ovu priču, evo imamo još 6 minuta do kraja emisije. Šta je sa ženama u menopauzi i posle nje, smanjuje se libido? I moram da konstatujem, sve vreme su nam se javljali muškarci, čak i oni ženski pozivi, oni su bili usmereni na pitanja vezana za njihove muškarce.
Njihove muškarce, bravo. Znači, žena je ta koja je robinja svog, ona skriva, kao što je priroda napravila da bude skrivena genitalno, da se ne vidi genitalni organ, što sad porno grafija hoće da napravi naglu promjenu, da se vidi sve, da se vidi rupa, što bi rekli, što je pogrešno po mom mišljenju. Ona je skrivena i to je njena osobina. Ono što nije dobro, da je žena spremna da pati ceo život još uvek, da ne bude nesrećna, da bude seksualno nezadovoljena. Seksualnost za ženu je vrlo bitan faktor da ona bude srećna. Neke statistike pokazuju da 2,5 puta češće se smeju žene koje imaju orgazme sa partnerom nego one koje nemaju. Ali su one spremne da prožive ceo život. Muškarci nisu spremni da prožive ako su impotentni sa tom ženom, traže drugu ženu da reše svoj problem i tu muškarci su mnogo agilniji da reše svoj problem. Na kraju idu i do operacije da im se ugrađuju proteze. Žene su više okrenute svojoj estetici, svojoj lepoti. One kad osjećaju da gube muškarca, one sebe udešavaju, prave od sebe lepoticu neku, slabe, naglo, da bi bile lepe, da bi privukla, to nema veze. Tu greše.
I ne rešava problem.
Ne rešavaju problem nikad. One ugrađuju silikone. Ja razumijem da ugrade silikone u dojke svoje ako su glumice ili estradne umetnice i to unovčavaju. Ali da ugrade zbog svog muškarca, time će izgubiti muškarca, najčešće. Znači, ne treba to da rade. Jedino ako zbog sebe rade to. Tako da, jednostavno, savet je ono što je činjenica da 99% naših pacijenata su muškarci. To pokazuje ova emisija. 1% ili 2% su žene. I to uglavnom, kako ste rekli, žene dolaze zbog muškarca. Najdrastičniji primjer je gospođa koja je došla i rekla da ima problem sa svojim muškarcem za koga se udala, koji žive dugo u Rusiji i on posle svakog seksualnog kontakta njoj hoće da plati. Jer je naviko tako. I onda šta je naš odgovor? Mi smo pokušavali da objasnimo da to je u redu, pa šta sad? I na kraju smo rekli da ona te pare skupi sve i da idu na letovanje zajedno. Ako je ne trebaju pare. Tako da, žene su jednostavno divna bića.
I žena je velika tajna.
Pa jeste, i velika tajna. Ostaju tajna i možda je to, ja sam, sad ću pokušati tom predavanju da raščinim ženu, da prikažem sve njene osobine seksualne i njene mogućnosti su veće nego muške. Zabluda je da žena ne može brzo doživjeti orgazam, može za 2 minuta, može i ono što muškarac teško može i taj psihološki orgazam doživjeti bez kontakta telesnog, kroz mozak svoj da doživi. Znači, mnogo su potentniji od muškaraca, mogu da imaju mnogo više orgazama nego muškarci, ali im je potrebno mnogo veći ulaz, što kažu.
I moraju o tome da razmišljaju i da traže pomoć.
I da traže pomoć.
Tako i završimo. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Naš gost bio profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog i seksolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Profesore, hvala za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Emisiju je realizovala ekipa, ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Branislav Jerković, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak dana.